Σήμερα είναι επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας του κριτικού δημοσιογραφικού site flashnews.gr στην Ανατολική Κρήτη. Συνεργάστηκε κατά διαστήματα ως υπεύθυνος αλλά και σύμβουλος εκδοτικές εργασίες, καθώς και σε τμήματα επικοινωνίας ιδιωτικών φορέων. Έχει διδάξει δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε παράρτημα Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Το 2014 ήταν ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος που βραβεύτηκε σε διεθνές διαγωνισμό δημοσιογραφίας με το Ευρωπαϊκό καλύτερα βραβείο δημοσιογραφίας από τον Όμιλο Γκριμάλντι στη Ρώμη της Ιταλίας για το ντοκιμαντέρ του «Θαλάσσιοι δρόμοι». Αυτά λέει η ιστορία, φίλες και φίλοι, του επαγγελματία δημοσιογράφου. Εγώ όμως έχω να δηλώσω ότι ο Κώστας, γιατί δεν μπορώ να του μιλάω στον πληθυντικό, είδατε με έκοψε αμέσως έτσι από την εισαγωγή, είναι παιδικός μου φίλος. Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά, παιδιά του κέντρου σε μια περίοδο πραγματικής ξεγνιασιάς, αλωνίζοντας όλο το κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια ήρθε η ενηλικίωση, ο καθένας ακολούθησε τον.
Η πρώτη που έκανε like εδώ στη φωτογραφία που ανέβασα είναι η μάνα μου.
Είναι η μητέρα σου, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν.
Που σε ξέρει από παιδάκι.
Με ξέρει από παιδάκι. Σου ανοίγω το μικρόφωνο πλέον, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, μπορείς να ακούς, μπορείς να μιλάς και να σε ακούει και το κοινό. Λοιπόν, στη συνέχεια, επαναλαμβάνω, ήρθε η ενηλικίωση, ο καθένας ακολούθησε το δικό του δρόμο. Φυσικά δεν ήταν και λίγες οι παρέες από τότε. Όταν λοιπόν συναντούσα τον Κώστα, η πρώτη πάντα ερώτηση που του έκανα ήταν εξής. Ρε Κωστή, εσύ που μιλάς με τόσο κόσμο κάθε μέρα, αλήθεια πώς βλέπεις τα πράγματα? Αναφερόμουν σε θέματα που είχαν να κάνουν με την κοινωνία ή με την οικονομία της εκάστου περίοδου. Με αυτή λοιπόν την ερώτηση θα ξεκινήσω και σήμερα την εκπομπή. Καλωσορίζοντας αρχικά, φίλε Κωστή, αλλά η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Πάει καλά το καράβι σήμερα που λέγεται Ελλάδα? Είσαι ευχαριστημένος από το τι συμβαίνει στη χώρα μας αυτή την περίοδο?
Καταρχήν θέλω να σου πω ότι τον περισσότερο χρόνο θα ήθελα να τον φάμε στη μουσική και λιγότερο στο μικρόφωνο.
Είμαι ειλικρινής, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις που έχω να σου κάνω.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ξέρεις, είναι πολύ παράξενο να είσαι καθημερινά μπροστά σε ένα μικρόφωνο, είτε είναι στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, και να κάνεις εσύ τις ερωτήσεις, να συντονίζεις μια συζήτηση, και εντελώς διαφορετικό να κάθεσαι απέναντι σε αυτόν που κάνει τις ερωτήσεις, όποιος και αν είναι αυτός. Συνεπώς θα πω ότι αν και πλέον μπροστά σε ένα μικρόφωνο έχω συμπληρώσει νομίζω 28-29 χρόνια δημοσιογραφικής διαδρομής και λίγο περισσότερα αν βάλουμε μέσα και τα μουσικά, γιατί εγώ ξεκίνησα, αν θυμάσαι καλά, ως μουσικός παραγωγός την εποχή που ακόμα ήμασταν μαθητές, και σε μια περίοδο που ξεκινούσε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα και στην Κρήτη, φυσικά σε έναν από τους πρώτους μεγάλους εκείνη την εποχή ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον 961, τα ραδιοκύματα Κρήτης, όπου ως μαθητής έκανα μουσικές εκπομπές. Άρα αν το βάλουμε από αυτό, είναι λοιπόν ακόμα περισσότερα τα χρόνια, και δεν σου κρύβω ότι σήμερα και κάθε φορά που κάθομαι απέναντι σε κάποιον που θα με καλέσει, και που επίσης θέλω να σου επισημάνω ότι δεν είναι κάτι που το αποδέχομαι συχνά, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να πουν πολύ ενδιαφέροντα και αξιόλογα πράγματα. Η δική μας η δουλειά είναι ανάποδη, είναι διαφορετική. Εμείς πρέπει να εκμεύουμε αυτό που πρέπει να ακούσει ο ακροατής ή ο τηλεθεατής να δει, και όχι να μιλάμε εμείς γι' αυτό. Συνεπώς αντιλαμβάνομαι τη θέση του συνεντευξιαζόμενου. Θα αντιληφθείς κι εσύ ότι σήμερα για μένα αυτός ο ρόλος είναι πιο δύσκολος από αυτόν που έχω συνηθίσει να κάθομαι, όπως σου είπα, για τα περισσότερα από τα μισά χρόνια της ζωής
μου. Πάντως εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα δίπλα σου, οφείλω να ομολογήσω. Αισθάνομαι ότι είσαι ένας, έτσι κι αλλιώς ένας φίλος. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και συνέχεια μαζί, μετά θα πάμε για φαγητό μετά το πέρας της εκπομπής. Οπότε ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια ραδιοφωνική παρέα με υπέροχες μουσικές. Οφείλω να το πω αυτό.
Δύο ώρες έκατσα να βγάλω τη λίστα αυτή.
Έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχεις επιλέξει τραγούδια και από τον ελληνικό αλλά και από τον ξένο χώρο, από το ξένο πεντάγραμμο. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε με μουσική, γιατί αυτό είναι ο σκοπός που βρισκόμαστε εδώ.
Ναι, και έχω διαλέξει ένα τραγούδι.
Για
θέλω, θέλω να σου πω δύο κουβέντες για τη μουσική. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, η μουσική που έχω διαλέξει να ακούσουμε μέχρι όπου πάει η εκπομπή έχει κάποιους βασικούς άξονες. Θέλω να το εξηγήσω αυτό στην αρχή. Καταρχήν, ξεκίνησε με ένα τραγούδι που διάλεξα και το ακούσαμε, που είναι από τα αγαπημένα μου διαχρονικά, το Let the Music Play, επειδή θεώρησα ότι σήμερα πρέπει να πούμε και για μουσική αρκετά πράγματα και να πούμε και τα υπόλοιπα. Αλλά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι για μένα ένα εμβληματικό τραγούδι και της δικής μας της σχέσης. Αυτός ο δίκλωσκος κυκλοφόρησε την εποχή που γνωριστήκαμε στην Αγγλία, στο Portsmouth. Αυτόν τον δίσκο ακούγαμε, τη Σαν Ασβήση, και όταν επιστρέψαμε πίσω ακούγαμε τα τραγούδια που διάλεξα για τη συνέχεια στο πρώτο μέρος. Μετά, που είναι από το Ξένο Πεντάγραμμο, μετά μπαίνουμε λίγο στα πιο μεγάλα, τα δικά μας, δηλαδή τι εννοώ τα πιο μεγάλα, ερχόμαστε στα πιο μεγάλα χρόνια που αρχίζουμε και εξοικειωνόμαστε περισσότερο με την ελληνική μουσική, και έχω διαλέξει κάποια τραγούδια που πραγματικά αγαπώ και που θα ήθελα αυτοί που μας ακούνε να τους πω ότι δεν είμαι με μία μονοδιάστατη αιμονή πάνω σε ένα συγκεκριμένο είδος. Και έτσι θα ακούσουμε από Let the Music Play που πέσαμε λίγο νωρίτερα, Barry White, μέχρι Δημήτρη Μητροπάνο και Στράτο Διονυσίου, αλλά και Τζίμι Πανούση, όπως είδες, η Ελπίδα και Γιάννη Πάριο.
Λοιπόν, για αυτούς που δεν ξέρουν, ο φίλος ο Κώστας Ελιγάρτος είναι και εξαιρετικός γλετζές, έτσι. Είναι λάτρης της ποιοτικής διασκέδασης. Αυτό
είμαι λάτρης της διασκέδασης γενικώς.
Είμαι ο Δημήτρης Σικλάκη και σε επαναλαμβάνω, είναι μουσικές στιγμές. Έχω ένα εξαιρετικό φίλο απέναντί μου και ένα έγκριτο δημοσιογράφο, τον κύριο Κώστα Σιλγάρτο, τον Κώστα για όλους μας, και σήμερα εδώ σε ένα έτσι χαλαρό περιβάλλον συζητάμε για τη ζωή του, συζητάμε για την καριέρα του, συζητάμε για τις απόψεις του. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω.
Είναι η εποχή που γνωριστήκαμε, όπως είπα. Είναι ένα από τα τραγούδια που κάθε φορά που ακούω και αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά και δεν σου κρύβω ότι συγκινούμε και μου γυρίζουν το ρολόι του χρόνου πίσω, σε μια εποχή αθωότητας, σε μια εποχή που νομίζω ότι αγαπήσαμε όλοι μας, σε μια εποχή που νοσταλγούμε και σε μια εποχή που πραγματικά θα θέλαμε να ξαναζήσουμε.
Θα ήθελες να ήσουν πάλι 16 χρονών?
Βέβαια, ποιος δεν θα ήθελε να είναι 16 χρονών? Εσύ δεν θα ήθελες?
Παναγία μου, δεν το συζητάω.
Έχεις πει ποτέ ότι κάναμε φάρσεις τηλεφωνικές?
Όχι.
Τώρα θα δεις τι θα πω εγώ για σένα.
Δεν το έχω αναφέρει ποτέ.
Τώρα θα δεις τι θα πω εγώ για σένα.
Λοιπόν, πριν πεις εσύ για μένα, καταρχάς να σε ρωτήσω, τι γίνεται, εμβολιάστηκες?
Έχω εμβολιαστεί. Έχω κάνει την πρώτη δόση AstraZeneca. AstraZeneca έκανα.
Είσαι τολμηρός.
Ξέρεις κάτι, άνοιξα την πλατφόρμα Και το μόνο κριτήριο που είχα για τον εμβολιασμό μου ήταν πότε ήταν η πιο κοντινή ημερομηνία. Να ξέρεις ότι έχω κάνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια προσωπικά για τον εμβολιασμό, διότι τον πιστεύω και από τις δικές μου τις εκπομπές και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό και ο καθένας ας αποφασίσει από εκεί και πέρα. Θέλω να σου πω, γιατί θα πούμε βέβαια και για τη δημοσιογραφία αρκετά πράγματα, ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο ζούμε, που είναι ένα ανώμαλο, μια ανώμαλη περίοδος, δεν υπάρχουν σκιές, δεν υπάρχουν σενάρια, δεν υπάρχουν πράγματα που κάποιοι φαντάζονται στημένα, καθοδηγούμενα κλπ. Δεν με πήρε κανένας, αλήθεια σου λέω, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία, και ήμουνα και από τους πρώτους που έγραψαν για την πανδημία το Γενάρη, πριν μπούμε σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει δημοσιευμένο ένα άρθρο μου τέλη Γενάρη που μιλάω για την πανδημία και το τι θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία και στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Δεν με πήρε ποτέ κανένας να μου πει πες αυτό ή μην πεις αυτό, ή κρύψε αυτό ή βγάλε αυτό. Ποτέ. Στο λέω γιατί υπάρχει μια συνωμοσιολογία και πρέπει να το πούμε, να το ακούσει αυτό ο κόσμος. Και θέλω επί τη ευκαιρία να σου πω ότι, αν και ξέρω ότι θα το ρωτούσες παρακάτω, είμαι σίγουρος ότι θα ρωτούσες για τη δουλειά και για τη δημοσιογραφία, θέλω να σου πω ότι σήμερα μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, από τη θέση του φιλοξενούμενου, σε ένα πολύ φιλικό, όπως είπα και νωρίτερα, χώρο, και από τη δική σου την παρουσία αλλά και από άλλους φίλους που είναι εδώ, θέλω να μείνει ως καταγραφή κάτι που λέω πάρα πολύ συχνά το τελευταίο καιρό σε πάρα πολλούς φίλους μου και σε συναδέλφους μου που δουλεύουμε μαζί, ότι δυστυχώς, Δημήτρη, διαλέξαμε να κάνουμε μια πολύ άσχημη δουλειά. Είναι από τις χειρότερες δουλειές που κάνουμε. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά περίτρανα αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό, διότι όταν εγώ βγαίνω στο μικρόφωνο ή στην τηλεόραση, γράφω κάτι το οποίο δεν αρέσει στον κόσμο, με βρίζουν, με φτύνουν, με τσαλαπατάνε. Θα τα πούμε. Ναι. Θέλω να τα ακούσω όμως αυτό που θα σου πω. Εγώ δεν πηγαίνω στο ταμείο για να πάρω επίδομα φτισήματος, όπως και κανένας δημοσιογράφος, ή μούτζας, να το πω έτσι πολύ απλά για να μιλάμε, ή αποδοκιμασίας. Και την επόμενη μέρα λες κάτι με το οποίο συμφωνεί ο κόσμος, αλλά πάλι δεν πηγαίνουμε στο ταμείο να πάρουμε επίδομα χειροκροτήματος και επιδοκιμασίας ή αποδοχής. Και στη συνέχεια βγαίνει ο κύριος Πέτσας και βγάζει αυτά τα κονδύλια τα οποία ορθά, κατά την άποψή μου, πήραν τα μέσα ενημέρωσης και μπορώ να το αιτιολογήσω με πάρα πολλούς λόγους αυτή την περίοδο, και εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ από αυτά. Και ο κόσμος βγαίνει και λέει: πήρατε τα λεφτά εσείς οι δημοσιογράφοι της λίστας Πέτσα. Εγώ λοιπόν προκαλώ για μια ακόμα φορά, θα το πω έτσι ξεκάθαρα, όποιος έρθει και βρει στο δικό μου το λογαριασμό όχι ένα ευρώ, ένα σεντ, να έχει πέσει από οτιδήποτε σχετίζεται με κρατική διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο, κάτι που υπονοεί πολλά πράγματα για την καθοδηγούμενη δημοσιογραφία και βεβαίως την τηλεκατευθυνόμενη ενημέρωση, εγώ όχι μόνο θα το δώσω, αλλά θα το δώσω και ό,τι άλλο βρει μέσα στους λογαριασμούς μου.
Λοιπόν, μπαίνεις πολύ αγριεμένος. Η αλήθεια είναι.
Είναι αγριεμένος.
Σε περίμενα πιο χαρό σήμερα.
Είναι, άκουσε να σου.
Είναι παράπονο αυτό που λες.
Αυτό δεν είναι παράπονο, είναι μια διαπίστωση. Γιατί λέγαμε για τις δημοσιογραφίες, για τους χώρους κλπ. Και λέγαμε και για τον κορονοϊό, και επειδή το συνέδεσα, διότι πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι εσείς οι δημοσιογράφοι. Όχι, οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν κανένα παιχνίδι. Στο λέω ξεκάθαρα αυτό. Και γι' αυτό είπα ότι, και το λέω ξεκάθαρα, ότι κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο ούτε να με πάρει ούτε να μου στείλει μήνυμα για να μου πει πες αυτό ή μην πεις αυτό. Όλο αυτό το διάστημα. Για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για τα εμβόλια, διότι υπάρχει όλη αυτή η συνωμοσιολογία και οτιδήποτε άλλο. Επειδή με ξεκίνησε από εκεί, το πήγα και εγώ εκεί που είναι αφορμής δοθήσεις, να το πούμε. τα πρώτα μηνύματα που έλαβα, μόλις άνοιξε το μικρόφωνο, τη αδερφή σου.
Κάτσε, γιατί δεν μας. Δεν θέλει να παίξει το δικό σου μικρόφωνο, μας κάνει νούμερα.
Να, λοιπόν.
Για να δούμε λοιπόν. Είδες, όλα.
Ένα από τα πρώτα.
Εμείς δεν είμαστε στημένοι πάντως, να το ξέρεις.
Ένα από τα πρώτα μηνύματα που έλαβα είναι τα αδερφούλα σου.
Λοιπόν, δεν σε ακούω καλά. Κάνουμε μια άλλη κίνηση. Πάρε το μικρόφωνο το άλλο που βρίσκεται δίπλα σου. Ζωντανή εκπομπή είναι άλλωστε. Πάρε το, ναι. Για να δούμε. Μ' ακούς καλά τώρα?
Εγώ μια χαρά σ' ακούω.
Τώρα σ' ακούω και εγώ μια χαρά. Ωραία, ζωντανή εκπομπή είναι. Τα προβλήματα είναι πολλές φορές εδώ για να τα λύνουμε φυσικά. Λοιπόν. Τι έλεγες,
αναφέρθηκες? Έλεγα ότι ένα από τα πρώτα μηνύματα που μου ήρθε είναι από την αδερφή σου.
Είναι από την αδερφή μου.
Που έχω να τη δω τόσα χρόνια.
Κατερίνα, εσύ Βρυξέλλες όπως γνωρίζεις. Θα έρθει, θα είναι τον άλλο μήνα εδώ μαζί με τα παιδιά της. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, Κωστή. Η ερώτηση που σου κάνω κάθε φορά που σε συναντώ στο δρόμο ή περνάς από το μαγαζί για ένα γρήγορο καφέ. Τελικά πάει καλά το καράβι που λέγεται Ελλάδα? Είσαι ευχαριστημένος από το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο?
Άκου να σου πω κάτι. Εγώ, αν και είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος, είμαι πάρα πολύ απαιτητικός γενικός και έχω μάθει να βάζω τον πύχη πάρα πολύ ψηλά σε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μου. Από το φαγητό που θα πάμε να φάμε μετά, από το φαγητό που μαγειρεύω, από την πόλη την οποία ζω και βεβαίως από την πατρίδα μας. Εγώ δεν θα σου πω ποτέ ότι πάμε καλά, διότι πολύ απλά πάντα πιστεύω ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αν αναλογιστείς όμως σε μια πιο ρεαλιστική βάση τι έχει συμβεί τα τελευταία 10-15 χρόνια στην χώρα, θα σου πω ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν και πολύ χειρότερα. Μην με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι, πώς και γιατί, γιατί θα ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο όχι ότι αρνούμε να το κουβεντιάσω, απλά θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα για να το κουβεντιάσω. Συνεπώς θα πω ότι η Ελλάδα δεν έχει να φοβάται κανένα εχθρό, έχει να φοβάται μόνο τον κακό της τον εαυτό, όπως και η ελληνική κοινωνία. Και σήμερα χαρακτηριστικά έγραφα το πρωί στο Facebook κάτι που είναι ενοχλητικό αν το κρίνεις από αυτή την όψη. Λοιπόν, δεν πάμε καλά. Δηλαδή, έχω ένα σπίτι το οποίο είναι νόμιμο, ηλεκτροδοτείται, ένα κομμάτι του σπιτιού μου, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα ξενώνας, να το πω έτσι πολύ απλά, και ζήτησα να βάλουμε ένα δεύτερο ρολόι της ΔΕΗ εκεί και μου ζητήσαν 28 χαρτιά.
Για το ρολόι.
Αυτό δεν πάμε καλά.
Δεν πάμε καλά.
Όταν το κρίνεις έτσι, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Όταν σου ζητάνε για ένα νόμιμο κτίσμα που ήδη είναι ηλεκτροδοτημένο εδώ και 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, 15. Και πας να βάλεις ένα επιπρόσθετο ρολόι για να μειώσεις τις χρεώσεις που ανεβαίνουν, να επιμερίσεις δηλαδή. Και σου ζητάνε 28 χαρτιά χωρίς αυτά που μπορεί να προκύψουν στην πορεία, δεν πάμε καλά.
Πήγαμε καλά στην διαχείριση της κρίσης, αναφέρομαι στον COVID, από την κυβέρνηση.
Κοίταξε,
πώς νιώθεις?
Άκουσε να σου πω κάτι.
Δεν μπορώ να μην σου κάνω πολιτικές ερωτήσεις, καταλαβαίνεις.
Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα σου απαντώ αυτό με αυτό που πιστεύω και με αυτά που έχω γράψει. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό από αυτά που ο κόσμος με παρακολουθεί στις εκπομπές μου ή με διαβάζει. Εγώ νομίζω ότι πήγαμε καλά. Γιατί πήγαμε καλά? Γιατί πιάσαμε πολύ γρήγορα το νόημα της υπόθεσης από την αρχή. Θα σου θυμίσω τι γινόταν στην περιοχή της Λομβαρδίας, στο Μιλάνο, στη Βόρεια Ιταλία, όπου δεν προλαβαίναν να θάβουν κόσμο και εμείς προστατεύσαμε στην Ελλάδα τον κόσμο στην αρχή.
Αναφέρεσαι στην πρώτη πανδημία?
Αναφέρομαι στο πρώτο,
στο πρώτο lockdown.
Ναι, για να το πάρουμε σιγά σιγά. Άκουσε, εγώ δεν θα σου κάνω τίποτα ιδανικό. Και όπως σου είπα, εμένα η θεωρία μου είναι ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συνεπώς και εκεί θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, αν το θες διαφορετικά. Αλλά μια χώρα η οποία, επιτρέψε μου να σου πω, ότι μέχρι πριν από 2-3-4 χρόνια πήγαινε σε μια δημόσια υπηρεσία και καταχωρούσες κάποια στοιχεία σου στον υπολογιστή του υπαλλήλου που σου έκανε τη συναλλαγή και σου έλεγε ότι εγώ δεν έχω δίκτυο εδώ πέρα και ο διπλανός υπολογιστής δεν είναι μέρος δικτύου. Άρα αυτά τα στοιχεία αύριο, αν πας να τα αναζητήσεις στο διπλανό υπολογιστή, δεν θα τα βρίσκεις και κάνει τηλεδιάσκεψη στα παιδιά. Εσύ φανταζόσουν ότι εγώ, τα παιδιά μας στο σπίτι είναι πρώτη λυκείου και τρίτη γυμνασίου και είσαι και εσύ μικρά παιδιά. Αν σου έλεγε κάποιος το 17 ότι τα παιδιά θα κάνουν τηλεδιάσκεψη από το σπίτι τους, δεν είναι ιδανικό. Δεν
όχι,
το,
σε έτσι, καμία περίπτωση.
Είναι προβληματικό. Θα το πίστευες?
Όχι,
εγώ
δεν
θα το πίστευα, γελούσα.
Ναι.
Λοιπόν, έρχεται ο χειμώνας. Δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά και δεν δόθηκαν πολλά περισσότερα.
Δόθηκαν σωστά τα λεφτά όμως.
Όχι.
Α, μπράβο. Όχι, δεν χαίρομαι, εδώ συμφωνούμε.
Δεν έχουν δοθεί σωστά τα λεφτά.
Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αδιαμφισβήτητα. Αλλά σε ρωτώ, ποιος διδάχτηκε από τη γενιά μας και από αυτή τη γενιά που κυβερνά τη χώρα και όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου κάτι αντίστοιχο για να έχει μια εμπειρία? Εσύ έχεις μια εμπειρία στη δουλειά σου στον καφέ. Χρόνια ασχολείσαι. Έκανες οικονομικά, έχεις σπουδάσει πάνω σε αυτό. Παίζεις μουσική, έχεις μια εμπειρία. Για βάλε με εμένα να κάνω καφέ, να δεις τι καφέ θα κάνω στο μαγαζί. Να δεις πώς θα στο κάνω το μαγαζί. Θα στο κλείσω το μαγαζί σε μια μέρα. Σε μια μέρα θα στο κλείσω, αφού δεν ξέρω να φτιάχνω επαγγελματικά τον καφέ που φτιάχνεις εσύ. Για έλα εσύ να κάνεις τη δουλειά του χειρουργού, του γύψο-σανιδά, να δω τι γύψο-σανιδά θα στήσεις.
Ή ακόμα και του δημοσιογράφου. Εντάξει. Γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος.
Άστο το δημοσιογράφο, μπορεί να τον κάνουν όλοι στην Ελλάδα. Τον κάνουν όλοι.
Δεν νομίζω. Έτσι. Έτσι,
όλοι τον κάνουν. Μα όλοι έχουν γίνει δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Έχουν πάρει ένα κινητό τηλέφωνο που βγάζει βίντεο και φωτογραφίες και όλοι είναι
δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είσαι εσύ. Δημοσιογράφος είναι ο φίλος μου ο Νίκος Παπαδάκης που κάνει την πρωινή εκπομπή και μίλησε μαζί.
Να σου πω κάτι για τον Παπαδάκη.
Βεβαίως.
Τώρα με πήγε σε άλλο θέμα.
Θα πάμε σε πολλά θέματα έτσι κι αλλιώς.
Στο Ηράκλειο δουλεύω.
Γεια σου Νίκο.
Στο Ηράκλειο δουλεύω, όπως σου είπα, πριν από το 2000. Από την εποχή που πήγα φαντάρος και ήρθα στην Κρήτη. Ο Παπαδάκης είναι από τους πρώτους ανθρώπους που συναναστράφηκα δημοσιογραφικά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε τις πρώτες ευκαιρίες στη δημοσιογραφία. Είναι ο άνθρωπος, ο αξιοσέβαστος συνάδελφος, ο οποίος δεν έκανε ποτέ εργασιακό bullying σε κανένα. Καλά, εμένα δεν μου έκανε κανένας bullying, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν παίρνανε σε μένα.
Δεν αφήνει περιθώρια, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά υπήρχαν όμως πάρα πολλοί συνάδελφοι που κάνανε bullying σε συναδέλφους.
Μάλιστα.
Πολύ γνωστοί συνάδελφοι. Υπάρχουν τα παιδιά που έχουν βιώσει συνθήκες bullying, συναδελφικού bullying. Ο Παπαδάκης είναι ο πολιτισμός. Είναι η καλοσύνη, είναι η ευκαιρία, είναι ο σεβασμός. Εμείς δεν κάνουμε κάθε μέρα παρέα. Είμαστε φίλοι 25 χρόνια περίπου, δεν κάνουμε κάθε μέρα παρέα. Τον βλέπω 2-3 φορές το χρόνο. Αλλά μιας και μου τον έβαλε στην κουβέντα, θέλω να του πω ένα δημόσια ένα ευχαριστώ. Γιατί εμένα στο σπίτι μου με έμαθα να αναγνωρίζω αυτό που κάνει ο άλλος για σένα. Και είναι ιερή υποχρέωση να αναγνωρίζουμε στους ανθρώπους αυτό που κάνουν για μας, ό,τι και αν είναι.
Λοιπόν,
για ναι. Παπαδάκης ανοίξει αυτή την κατηγορία.
Να είσαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή που μας ακούει είναι συγκινημένος με αυτό που του λες. Γιατί το γνωρίζω και εγώ τον Νίκο. Το λέω, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Άκουσε με να σου πω κάτι.
Είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί ο
Νίκος. Είναι ο Σαρής που είναι στον Αθλέτικ, ο οποίος είναι μαθητής μου. Τους είχα μια γενιά μαθητές μαζί και με άλλα παιδιά. Όπως τη Μαρία την Κοκολάκη που είναι στη Σκορδά το πρωί στον Αντένα, στον πρωινό καφέ, μαθητριά μου. Ο Δημοσθένης ο Γεωργακόπουλος είπε πρώτο δελτίο που λέει τις ειδήσεις στον Αντένα στις αθλητικές δίπλα μου. Θέλω να σου πω το εξής. Όλοι από κάπου πιαστήκαμε για να ξεκινήσουμε.
Βέβαια.
Εάν αυτό το αναγνωρίζεις ή δεν το αναγνωρίζεις, είναι δικό σου θέμα και δικαίωμά σου. Όμως έχει μια ιερότητα να μπορείς να τιμάς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σου φέρθηκαν ως άνθρωποι, το ξαναλέω αυτό, και να βάζεις στη θέση του κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λειτουργήσει με έναν τρόπο όχι ιδανικό. Δεν θέλω να το πω άσχημα και επιλέγω αυτή την λέξη στα γαλλικά να το πω όχι ιδανικό, για να μην το πω αλλιώς που θα είναι σκληρό.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο μουσικό κομμάτι που έχεις επιλέξει.
Don't run.
και φίλοι, όταν έχεις δίπλα σου τον Κωστή, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, δεν είναι πολύ εύκολο να αφήσεις τη μουσική να παίζει για πάρα πολύ ώρα, καθώς επαναλαμβάνω, εκτός από χαρά και τιμή να τον έχω απέναντί μου, και ως φίλο αλλά και ως άνθρωπο των media, ως δημοσιογράφο που ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αυτό το επάγγελμα, είναι τόσες πολλές ερωτήσεις που έχω να του κάνω, που αναγκαστικά η μουσική έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Θα τσατστεί για αυτό που λέω βέβαια, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ προετοιμασία για τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν φίλε, θα σου το πω έτσι ομά. Έχεις επικριτές. Το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι πρώτη φορά που το ακούς.
Ευτυχώς έχω επικριτές.
Ευτυχώς.
Ναι, ναι.
Γιατί ευτυχώς.
Σε ευχαριστώ.
Για πες μου.
Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Να ξέρεις ότι καταρχήν αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό σε οποιονδήποτε άνθρωπο κάνει μια δημόσια δουλειά. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι ποδοσφαιριστής, διαιτητής, οτιδήποτε άλλο. Εμένα οι επικριτές μου και οι εντός εισαγωγικών εχθροί. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εχθροί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που διαφωνούν μαζί σου πολιτικά, ιδεολογικοπολιτικά, κοινωνικά. Προσεγγίζουν κάποια θέματα με διαφορετικό τρόπο. Εσύ είσαι μια ομάδα, ο άλλος είναι μια άλλη. Εσύ ψηφίζεις ένα κόμμα, ο άλλος ψηφίζει. Πολύ φυσιολογικό. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Ούτε μπορεί να αρέσουν σε όλους μας τα ίδια πράγματα. Φαντάζεσαι έναν κόσμο που όλοι θα τους άρεσαν και θα πίστευαν το ίδιο πράγμα. Θα ήταν ένας κακός κόσμος. Χειρότερος από αυτόν που έχουμε τώρα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι οι επικριτές μου και οι εντός εισαγωγικών εχθροί μου, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο μοναδικός εχθρός που έχω είναι ο κακός μου εαυτός. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχουν εχθροί. Ούτε εσύ έχεις εχθρούς. Έχεις κάποιους ανθρώπους που μπορεί να σε ζηλεύουν. Έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην τους αρέσει η φάτσα σου. Και η δική μου επίσης.
Μα είναι σίγουρο αυτό. Είναι δεδομένο ότι δεν αρέσουν σε όλο τον κόσμο.
Εγώ θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης. Μου δίνεται και ευκαιρία σήμερα να το κάνω αυτό, διότι από τους επικριτές που έχεις αρχίζεις και κάνεις την υπέρβαση και την προσπάθειά σου να γίνεις καλύτερος οτιδήποτε. Από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς ως άνθρωπος μέσα σε μια κοινωνία μέχρι τον τρόπο που κάνεις το επάγγελμά σου ή το λειτουργήμά σου.
Γιατί στο λέω αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω. Σε χαρακτηρίζουν φιλοκυβερνητικό. Θεωρούν, αναφέρουν καλύτερα ότι πίσω από την δημοσιογραφία που ασκείς υπάρχει και ένα διαφημιστικό γραφείο το οποίο εισπράττει κονδύλια κυρίως από συνεργασίες που κάνεις κατά καιρούς ακόμα και με το δημόσιο.
Λοιπόν, άκου τώρα.
Για πες μου.
Ούτε πληρωμένο να σε είχα για αυτή την
ερώτηση.
Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Εγώ το 1998.
Μου είπες να μιλήσω χήμα και σταράτα. Γι' αυτό μπαίνω και σε σκληρές ερωτήσεις.
Άκουσε με λοιπόν. Το 1998 εγώ απολύθηκα από το στρατό. Και επειδή ξέρεις ένα παραπάνω λόγω της προσωπικής μας σχέσης, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δημιουργικός και ανήσυχος από τον τρόπο που μπορεί να λειτουργήσω μέσα στο σπίτι μου, στο να μαγειρέψω, μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνω στο χόμπι μου ή και τη δουλειά μου. Αντιλήφθηκα πάρα πολύ γρήγορα ότι μου άρεσε αυτό το κομμάτι το δημιουργικό και ανέπτυξα μια επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία όχι μόνο δεν την έκρυψα ποτέ, αλλά θα έλεγα ότι την αδίκησα, διότι δεν τη διαφήμισα όσο θα έπρεπε. Αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται σε μια διαφημιστική εταιρεία που σήμερα είναι από τις παλιότερες με αδιάκοπη λειτουργία στην Κρήτη. Υπάρχουν από το 1998. Εγώ επειδή μπορώ να σου πω και πράγματα για τα οποία όχι μόνο δεν φοβάμαι αλλά είμαι και υπερήφανος, θα σου πω και θα καταλάβεις αρκετά πράγματα. Ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή τη δημοσιογραφική αρνήθηκα δημόσιες θέσεις που μου προτάθηκαν μέχρι και σήμερα ακόμα, γιατί δεν ήθελα ποτέ κανένας να πιστέψει ότι εγώ εξαργυρώνω επιταγές. Πρώτον. Δεύτερον, εάν υποθέσουμε ότι, για να μην λέω τώρα νούμερα τα οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσουν μια παραπάνω αίσθηση από αυτό που πραγματικά έχει αξία να πούμε, εάν ας πούμε εγώ έχω κάνει 1.000 ευρώ τζίρο στο γραφείο μου από το 1998, από τότε που υπάρχει αυτό το γραφείο, η διαφημιστική εταιρεία, μέχρι και σήμερα, θέλεις να σου πω τι ποσοστό αποτελεί κρατικό χρήμα που είναι δημοσιευμένο στο Διάβγη, άρα είναι ελεγμένο? Πρόσεξε, δηλαδή να κατηγορούμε κάποιους που παίρνουν βαλίτσες και φακελάκια, είτε είναι γιατροί του δημοσίου, είτε είναι πολεοδόμοι, είτε είναι υπάλληλοι του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ για γρηγορώσιμο και οτιδήποτε άλλο, ή στην εφορία ή στο ΣΔΟΕ, το καταλαβαίνω. Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο να κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι κόβουν τιμολόγια? Παρ' όλα αυτά όμως λοιπόν, αυτό σημαίνει Διάβγεια για να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Διάβγεια είναι το διαβγές. Αυτό που μπορεί να το πληροφορηθεί ο καθένας, που δεν είναι κρυφό, που δεν είναι κάτω από το τραπέζι, που είναι νόμιμο, που είναι, έχει περάσει από 15 κόσκινα για να μπορέσει να στο πληρώσει ο φορέας. Διότι αλλιώς δεν μπορεί να στο πληρώσει ο φορέας. Το μαύρο χρήμα, σε αντίθεση, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό. Είναι αυτό που δεν υπόκειται σε φορολογία, δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο, δεν υπόκειται σε τίποτα από αυτά τα οποία ουσιαστικά επιβάλλουν τον κώδικα της ηθικής και της δεοντολογίας, της νομιμότητας και της τιμιότητας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τη διάβγεια. Ξέρεις πόσα λεφτά στα 1.000 ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία έχω εισπράξει από το δημόσιο λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 22 χρόνια.
Για πες μου.
Πρέπει να είναι το 1%.
Άρα
το 1 της χιλής.
Της χιλής ακόμα περισσότερο.
Θέλεις να είναι το 2 της χιλής. Mm-hmm. Και θες να σου εξηγήσω γιατί είναι αυτό. Γιατί και εδώ υπάρχει εξήγηση. Εγώ από το 2004 μέχρι το 2012 το Γενάρη είχα και μία ακόμα ιδιότητα επαγγελματική για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος. Είναι μία από τις ωραιότερες δουλειές που έχω κάνει και οφείλω να πω δημόσια από εδώ ότι ήταν και ο καλύτερος μου εργοδότης. Το δηλώνω δημόσια. Μετά από τόσα χρόνια δημοσιογραφίας, ο καλύτερος μου εργοδότης δεν ήταν άνθρωπος των media. Ήταν μια αεροπορική εταιρεία. Mm-hmm. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η αεροπορική εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε διαφήμιση. Εγώ λοιπόν από το 2004 που ιδρύθηκε αυτή η αεροπορική εταιρεία, δηλαδή από την ημέρα που ιδρύθηκε σε χαρτί, μέχρι την ημέρα που αποχώρησα τον Γενάρη του 2012, για περίπου 6-7-8 χρόνια δηλαδή, ήμουν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, τύπου, επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Και όλο αυτό το κομμάτι, επειδή η εταιρεία ήταν μικρή, δεν μπορούσα να απασχολεί 3-4 διαφορετικούς.
Το είχες αναλάβει εσύ.
Το είχα όλο αυτό το πακέτο εγώ. Μέσα σε αυτό το πακέτο είχα την υποχρέωση να εκδίδω 4 φορές το χρόνο ως διαφημιστική εταιρεία ένα περιοδικό, το In-Flight Magazine, δηλαδή αυτό το περιοδικό που έχουν μέσα στα αεροπλάνα τους οι εταιρείες, και το οποίο είναι μια δουλειά για την οποία είμαι περήφανος ακόμα και σήμερα αν το δεις. Μάλλον το έχεις δει και το ξέρεις.
Το έχω δει.
Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του, γιατί είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό το περιοδικό δεν το έβγαζα μόνος μου, υπήρχε μια ολοκλήρη ομάδα. Αυτό το περιοδικό εισέπαρατε χρήματα, όπως ήταν λογικό, από κατατόπους περιοχές όπου η εταιρεία πετούσε. Δηλαδή, ο Δήμος Ρωδίων.
Αν πήγαινε στην Πρέβεζα.
Έβαζε, ας πούμε, μια καταχώρηση και έλεγε Δήμος Ρωδίων, ελάτε στη Ρόδο. Η περιφέρεια Κρήτης έβαζε λοιπόν. Εισπράκτορας ήταν το περιοδικό. Δηλαδή, ποιος τιμολογούσε για να εισπράξει αυτά τα χρήματα? Η εταιρεία μου. Και πού απέδιδε αυτά τα χρήματα? Στην αεροπορική ή κάλυπτε τη δαπάνη του περιοδικού. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι σπέκουλα μπορεί να κάνει ο καθένας και τι μπορεί να πει προκειμένου να εξυπηρετήσει είτε την κακεντρέχειά του, είτε την εργολαβία λάσπης την οποία έχει αναλάβει, είτε να σου πει κάτι γκεμπελικό, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρεις κι εσύ ότι λέγε κάτι θα μείνει στο τέλος. Αυτό είναι. Αν αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο έχουν να με κατηγορήσουν αυτοί οι οποίοι τους χαρακτήρισες λίγο νωρίτερα επικριτές, θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτή την άσχημη κριτική.
Δεν μου απάντησες κατά πόσο είσαι φιλοκυβερνητικός ή όχι, αλλά μην μου απαντήσεις τώρα.
Θα σου απαντήσω αμέσως.
Θα απαντήσεις αμέσως για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, γι' αυτό το λέω.
Εμένα, όπως ξέρεις, η κριτική μου είναι πάντα σκληρή. Και έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική σε όλα τα κόμματα τα οποία έχουν βρεθεί στην εξουσία. Από την ημέρα που δημοσιογραφώ μέχρι σήμερα, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα μέχρι σήμερα, θα σου θυμίσω ότι εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ στέλεχος κανενός κόμματος. Το λέω και το εννοώ, όχι μόνο τώρα και παλιότερα. Έχω υποστηρίξει και θα υποστηρίζω πάντα τα πρόσωπα ανεξαρτήτου κόμματος που εργάζονται για το καλό μιας κοινωνίας, αν αυτό είναι η πόλη του Ηρακλείου ή η περιφέρεια της Κρήτης για την πόλη του Ηρακλείου και την περιφέρεια της Κρήτης, ή τα πρόσωπα και τα κόμματα που υπηρετούν το κοινό εθνικό καλό. Πιστεύω πάρα πολύ στην πατρίδα. Πιστεύω, όπως σου είπα, ότι η Ελλάδα αδικεί τον εαυτό της. Έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο καλά, πολύ πιο μπροστά. Δεν είμαστε. Και οφείλεται αυτό ούτε στον κακό γείτονα, στον Τούρκο, ούτε στον Σόιμπλε, ούτε στον Ιταλό, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Αιγύπτιο. Οφείλεται στις κακές δικές μας πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει. Με βάση λοιπόν αυτό, θα σου πω το εξής. Ναι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση, όπως και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, έχουν χειριστεί κάποια πράγματα καλύτερα από το μέσο όρο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει, δες στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 80% των κομμάτων, ακόμα και της αντιπολίτευσης, έχουν μια θετική ή ίσως θετική εικόνα σε αυτά που συμβαίνουν στον τόπο. Ξέρεις όμως ποια είναι η διαφορά? Αυτός που απαντά σε μια δημοσκόπηση και κρίνει θετικά τον εκάστοτε πρωθυπουργό, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος είχαμε και πρόσφατα δημοσκοπήσει και είδες τι ποσοστά του, είναι ο ανώνυμος πολίτης που απαντά. Εγώ μπήκα και έγραψα ένα σχόλιο κάτω από τη σελίδα του Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά
για αυτό το σχόλιο,
για τη διαχείριση της πανδημίας. Ναι. Και αυτό
έγινε χαμός.
Το έχω χρεωθεί.
Βέβαια.
Ναι. Και ωραία, θα ρωτήσω λοιπόν σε αυτούς που με χρεώνουν. Δεν το κρύβω. Το έγραψα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και. Μα έλα να σου πω κάτι. Έχεις δει κάτι πονηρό και ύποπτο να γίνεται δημόσια? Όλα τα πονηρά και τα ύποπτα γίνονται στο σκοτάδι. Γίνονται πίσω από τείχους, από κουρτίνες. Εγώ βγήκα δημόσια και εξέφρασα τα ευχαριστήριά μου στον Πρωθυπουργό πριν από ένα χρόνο για τον τρόπο με τον οποίο είχαμε εισέλθει σε μια φάση πανδημίας πρωτόγνωρης, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, όπου στη Λομβαρδία δεν είχαν που να θάψουν τον κόσμο, στην Αγγλία και στην Ισπανία πεθαίνανε στους διαδρόμους και στα πάρκινγκ των νοσοκομείων,
και, εμείς
εδώ ήμασταν σε ένα άλλο κόσμο και δεν μπορούσες να πιστέψεις ότι η φτωχή Ελλαδίτσα που είχε βγει από χρεοκοπίες και από περιπέτειες αντιδρούσε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Το έγραψα λοιπόν αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που με ξέρεις προσωπικά και έχεις έρθει στο σπίτι μου, πες μου σε παρακαλώ, ή να μας πει όποιος καλύτερα από σένα μπορεί να γνωρίζει, τι εισέπραξα εγώ ως αντίδωρο ή ως ανταπόδοση αυτού που έκανα? Διότι θα μπορούσε να με κατηγορήσει κάποιος ότι έγραψα αυτό το σχόλιο. Μα δεν χρειάζεται να το γράψω. Το έχω πει στο μικρόφωνο πολύ περισσότερες φορές από αυτό που το έχω γράψει στη σελίδα του Μητσοτάκη. Τον οποίο θέλω να σου πω δεν τον γνωρίζω και προσωπικά τον άνθρωπο. Τον έχω χαιρετήσει μία φορά διαζώσει όταν βρεθήκαμε σε μια προεκλογική συνέντευξη όταν έκανε περιοδία για υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, νομίζω
ότι Τσίπρα τον έχω συναντήσει πιο πολλές φορές.
Θα μιλήσουμε εκεί για
τον κύριο Τσίπρα. Να το τελειώσω λοιπόν αυτό. Θέλω να στο τελειώσω.
Να μου το τελειώσει.
Ας έρθει λοιπόν κάποιος και σήμερα και σε αυτό και να μου πει ότι εσύ για αυτό το σχόλιο που έκανες έλαβες ως αντίδωρον αυτό, ένα πράσινο φύλλο. Και αν βρεθεί αυτό το πράσινο φύλλο, θα κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα που θα έκανα και με τους λογαριασμούς που σου είπα λίγο νωρίτερα. Θα του χαρίσω όχι το σέντς που πήρα, που δεν πήρα ποτέ, θα του χαρίσω και οτιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα στο λογαριασμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, ρίχνω λίγο έτσι.
Σαμάνθα.
Ρίχνω λίγο την ένταση της συζήτησής μας. Λοιπόν, ήταν όντως ένα σύμβολο για την δικιά μας γενιά, η Σαμάνθα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο παιδί της δικιάς μας γενιάς δεν αυνανίστηκε με τη Σαμάνθα Φόξ? γιατί...
Δεν γελάω, δεν μπορώ να μην γελάσω τώρα με αυτό που μου λες.
Ποιος δεν το έκανε?
Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι μας το κάναμε. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
Αφού για να μην λέμε μόνο για πολιτική, να λέμε και για άλλα.
Να μην λέμε και για ωραίες γυναίκες της εποχής. I am. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι είχα να το ακούσω χρόνια. Είχα να το ακούσω χρόνια αυτό το τραγούδι που. Ο Παπαϊλού, ο Γιώργος. Ναι, μας ακούει ο Γιώργος.
Ο Γιώργος, καλός μας φίλος, μου το έβαλε πρώτη φορά και το άκουσα.
Έλα πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, γιατί δεν σε ακούμε.
Λέω, ο Γιώργος ο Παϊλού, ο φίλος μας. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Γιώργος. Το έχει πει ότι είμαστε μαζί εδώ.
Όχι, δεν το ξέρει ότι είμαστε μαζί εδώ.
Λοιπόν, ο Γιώργος μου το έφερε σε μια κασέτα αυτό και μετά πήγαμε και πήραμε το δίσκο την εποχή που μαζεύαμε τώρα χαρτζιλίγια και δουλεύαμε κιόλας όσο μπορούσαμε να δουλεύουμε εκείνη την περίοδο, γιατί το χαρτζιλί και από τους γονείς ήταν συγκεκριμένο και ντρεπόμασταν να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω. Και κάναμε συλλογή με το βινήλιο εκείνη την εποχή, θυμάσαι. Και τι άλλο κάναμε, γράφαμε κασέτες από τους δίσκους και αν ένα τραγούδι μας άρεσε πάρα πολύ, το γράφαμε συνεχόμενα. Το ίδιο τραγούδι το έγραφες, ξέρω εγώ, σε όλη την πλευρά της κασέτας και
για να μην
δεν μπορούσε να το γυρνάς. Ήταν η τεχνολογία που έκανες ένα κουμπάκι και πήγαινε πίσω και το έγραφες το ίδιο τραγούδι 10 φορές.
Φοβάσαι. Και τι εννοώ φοβάσαι. Θυμήσου τι συνέβη πριν λίγο καιρό. Αναφέρομαι στη τηλεφωνία του δημοσιογράφου του Καραϊβάζ, έτσι, που κυριολεκτικά εκτελέστηκε. Γενικότερα προκαλείς. Γενικότερα εκφράζεσαι έντονα. Γενικότερα τα βάζεις με το κατεστημένο πολλές φορές ή με την αντιπολίτευση ή, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι σε ενοχλεί. Έχεις φοβηθεί για την προσωπική σου ζωή?
Θα σου πω μια ιστορία. Κάποτε. Δεν φοβάμαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Καταρχήν έχω ένα κακό. Δεν έχω το αίσθημα του φόβου γενικότερα. Δηλαδή τώρα εσύ μου το βάζεις αν φοβάμαι γενικότερα, ας πούμε, για αυτό το περιστατικό, ας πούμε, που μου αναφέρεις.
Για τη ζωή σου.
Ναι, δεν φοβάμαι, όχι. Δεν έχω το αίσθημα του φόβου. Δηλαδή έχω κινδυνεύσει να πέσω με αεροπλάνο. Δεν φοβήθηκα. Είπα, πέθανε ρε σαν άντρας, ήμουν στο πιλωτήριο μέσα. Πέσαμε σε μια πολύ έτσι άσχημη κατάσταση.
Έχεις μια τρέλα με τη θάλασσα και τον αέρα. Ναι, αλλά αυτά τα έχω, για πιο μετά. Ναι.
Θέλω να σου πω το εξής. Και είπα τότε, πέθανε, είπα στον εαυτό μου, πέθανε σαν άντρας. Όρθιος. Και το μόνο που σκέφτηκα, Δημήτρη, ήταν ότι ρε γαμώτο, το παιδάκι μου είναι μόνο 3,5 ετών. Αυτό σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Γιατί είχαμε περάσει τα όρια. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ άσχημη συνθήκη που συνέβη. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και κάποιοι από εδώ από το Ηράκλειο που τη ζήσαν μαζί μου. Απλά αυτοί τη ζήσαν πίσω στο θάλαμο των επιβατών. Εγώ ήμουνα στο πιλωτήριο. Έτυχε να ταξιδεύω εκεί. Και κινδυνεύσαμε. Όχι, δεν φοβήθηκα. Γενικώς δεν φοβάμαι.
Ούτε.
Ξέρεις τι φοβάμαι, να σου πω τι φοβάμαι.
Μου είπες τον κακό σου εαυτό. Αυτό μου το ανέφερε.
Ναι, και φοβάμαι και κάτι άλλο. Φοβάμαι ρε εσύ, Δημήτρη, κάτι που το θεωρώ πολύ ανθρώπινο και είναι το μοναδικό πράγμα που φοβάμαι. Φοβάμαι τα προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αυτό με φοβίζει, ας πούμε, για παράδειγμα. Το μόνο που με φοβίζει. Δεν φοβάμαι τίποτα άλλο. Κάποτε σε ένα μπαρ εδώ στο Ηράκλειο έγινε ένα περιστατικό. Κάποιος μου έβγαλε ένα πιστόλι και μου το έβαλε στο πλευρό.
Αυτά είναι η επόμενη ερώτηση. Ό,τι ξέρω, αλλά δεν ξέρω ο κόσμος. Κατά πόσο έχεις απειληθεί μέσα από αυτή την εργασία?
Ο οποίος άνθρωπος ένιωσε πάρα πολύ παρεξηγημένος από κάτι, ένα περιστατικό που είχε συμβεί. Θα την πω την ιστορία αυτή. Ήταν αυτοδιοικητικές εκλογές. Είχαμε καλέσει στο μέσο που εργαζόμουν τους υποψηφίους του συγκεκριμένου Δήμου. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Και ο ένας από τους τρεις δεν είχε έρθει. Μας υποχρέωνε λοιπόν το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να γνωστοποιήσουμε τρεις φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι εκλήθη και ο τρίτος ή ο δεύτερος ή ο τέταρτος, ας πούμε, υποψήφιος, αλλά δεν είναι εδώ. Και αυτό, όπως προβλεπόταν από τη διαδικασία, by the book δηλαδή που λέμε και στο χωριό μου, το ακολούθησα πιστά κατά γράμμα τρεις φορές, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της εκπομπής. Εκείνο το βράδυ πήγαμε κάποιους φίλους σε ένα μπαρ, με φώναξε μια παρέα, γνώριζα κάποιους από αυτούς για να με κεράσουν ένα ποτό, πήγα κοντά τους και κάποια στιγμή, για να μην λέω πολλά να κουράζω τον κόσμο, μου έβγαλε ένα πιστόλι ο ένας από τους τρεις και μου το έβαλε στη μέση μου και μου είπε ότι πρέπει να σε σκοτώσω διότι εξευτέλισες τον άνθρωπό μου. Λέω, τι εξευτελισμό δηλαδή? Του έκανα, λέει, είπες ότι τον κάλεσες και δεν ήρθε. Λέω, και πού ήταν το ψέμα? Και εκείνη τη στιγμή βέβαια δεν καταλαβαίνει ο άλλος όταν. Έτσι. Λοιπόν, του λέω, κοίταξε να δεις, άκουσε να σου πω κάτι. Εάν νομίζεις ότι η εσκάτη των ποινών, το να με πυροβολήσεις εδώ μέσα, θα είναι αυτό που θα ξεπλύνει τον δικό σου άνθρωπο και θα τον κάνει δήμαρχο, κάνε το, του λέω, χωρίς δισταγμό και χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν το έκανε φυσικά και γι' αυτό είμαι και εδώ. Αλλά έκτοτε θέλω να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε πολύ πολύ έτσι φίλος, σε εισαγωγικά να το πω. Δηλαδή μου είπε, όποτε τον βλέπω οπουδήποτε μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και τώρα μπορεί να μας ακούει που το λέω. Εγώ το έχω ξεχάσει αυτό που έχει συμβεί, παρότι το διηγούμε σήμερα. Το διηγούμε περισσότερο επειδή μου βάζει το κεντρί αν έχω απειληθεί ποτέ. Είναι και μια ιστορία που την έχω πει και άλλες φορές, την ξέρουν δηλαδή οι άνθρωποι δικοί μου και κάποιοι την είδαν εκείνο το βράδυ κιόλας. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να σου συμβούν διάφορα πράγματα. Σαφέστατα. Μα γι' αυτό σου είπα ότι κάνουμε μία από τις χειρότερες δουλειές που υπάρχει στον κόσμο. Εγώ, όσα παιδιά καινούρια μου λένε ότι θα ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία, προσπαθώ να τα αποτρέψω.
Μου προλαβαίνεις ερωτήσεις, έτσι. Γιατί αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση.
Θα άλλες να μου κάνεις.
Γιατί θα βρω πολλές ερωτήσεις. Θα βρω πολλές. Γιατί η επόμενη ερώτηση όντως ήταν αυτή. Ξέρω ότι έχεις περάσει από καθηγητής σε κάποιες σχολές δημοσιογραφίας.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σήμερα. Έτσι. Θα συμβούλευες, εν πάση περιπτώσει, ένα νέο παιδί να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Γιατί?
Διότι, καταρχήν σου είπα ότι είναι μια δουλειά πολύ τοξική. Δεν πληρώνεται. Οι μισθοί που δίνουν οι εργοδότες εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης είναι αστείοι. Εγώ, αν δεν είχα τη διαφημιστική μου εταιρεία, από την οποία δεν παίρνω κρατικά λεφτά, ως συνέχεια αυτού που είπαμε πριν, αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλους πελάτες, αλλά και μικρούς πελάτες, τους οποίους τους σεβόμαστε και είναι χρόνια μαζί μας και μας εμπιστεύονται. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζω αξιοπρεπώς. Δεν ζω από τη δημοσιογραφία, Δημήτρη. Εγώ, ξέρεις, δεν πάω στον υπόδρομο, δεν πάω στο γήπεδο, δεν πάω σε καφενείο. Είμαι ένας άνθρωπος που αντί να χαλάω ή να δίνω χρόνο σε αυτά που κάνει αρκετός κόσμος, και καλά κάνει και τα κάνει, δεν ψαρεύω, δεν κυνηγάω. Έτσι. Πηγαίνω και δουλεύω. Είναι, να σου το πω έτσι πολύ απλά, το έχω δει ως χόμπι, διότι αν δεν το δω ως χόμπι θα πρέπει την ίδια μέρα να αλλάξω επάγγελμα. Δεν βγάζουμε δουλειά, λεφτά από τη δουλειά μας. Όχι εγώ, οι περισσότεροι άνθρωποι. Εγώ δεν κρύβω, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Κάνω 3-4 δουλειές ταυτόχρονα. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαι στο ραδιόφωνο, είμαι στη τηλεόραση, είμαι διευθυντής σε δύο site, έχω ένα δικό μου site, έχω τη διαφημιστική μου εταιρεία, εκδίδω έντυπα, κάνω πάρα πολλά πράγματα και έτσι μπορώ να ζω. Αλλά όχι από τα λεφτά των εργοδοτών.
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό.
Άρα ένα παιδί που θα πάει τώρα να παίρνει 5-60.
Να σου το πω και τσχήμα. Για την κλαμουριά, 40, ρε παιδί μου. Η κλαμουριά, ξύ, έτσι. Είσαι σε ένα γυαλί. Σε βλέπει ο κόσμος. Επικοινωνείς μαζί του.
Και τι έγινε. Στο τέλος της ημέρας, το λογαριασμό δεν τον πληρώνει ούτε το γυαλί ούτε το μικρόφωνο. Στο τέλος του μήνα έρχεται ένα ενίκιο. Έρχεται ένα στεγαστικό δάνειο. Έρχεται η δόση του αυτοκινήτου. Έρχεται το σέρβις του αυτοκινήτου. Έρχεται η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, το WiFi, το νερό, τα κοινόχρηστα, το πετρέλαιο. Αυτά δεν τα πληρώνει το σήμα της τηλεόρασης που δουλεύεις ή το σήμα του ραδιοφώνου ή της εφημερίδας.
Ωραία. Να θέσω την ερώτηση διαφορετικά τότε. Αν ο Κώστας Λιγάρδος αυτή τη στιγμή βρισκόταν σε ένα μεγάλο κανάλι των Αθηνών, πώς θα ήταν τα πράγματα?
Αν είχα κερδίσει και τον Τζόκερ, θα ήμουν τώρα στο σκάφος.
Άσε με τώρα, δεν μιλάω για Τζόκερ, μιλάω για πραγματικά γεγονότα. Γιατί είχες την δυνατότητα να το κάνεις αυτό?
Έτσι, πράγμα. Έκανα μια συνειδητή επιλογή να μείνω στο Ηράκλειο. Διότι ο φίλος μου Θόδωρας ο Καλαθάκης λέει ότι τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο είναι τζάμπα και ότι κανένας δεν πέθανε από πείνα. Και τα πιστεύω απόλυτα. Ξέρεις κάτι, έχεις συνειδητοποιήσει ότι όσα χρόνια και αν ζήσουμε είναι λίγα? Εγώ λοιπόν, όταν ζούσα στην Αθήνα, είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να περάσω τη μισή μου ζωή μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή στο μετρό ή στον ηλεκτρικό ή στο λεωφορείο ή σε ένα ταξί ή στο δρόμο περιμένοντας σε μια στάση. Είπα ότι θα γίνω καλύτερος άνθρωπος για μένα, για μένα, για τον εαυτό μου, και ίσως μπορέσω να βοηθήσω και το κοινωνικό σύνολο μέσα από τη δουλειά μου, εάν πάω να ζήσω στην Κρήτη. Διότι το χρόνο που θα χάνω στο μετρό, στην αναμονή για τον προαστιακό, στο ταξί, στο λεωφορείο κλπ. Επιτάζεις αυτά ή στο αυτοκίνητο μου μέσα στην ουρά, στη Βασιλή Σοφίας. Εδώ θα κάθομαι στο καναπέ του φίλου μου του Τσιχλάκη και θα λέμε ιστορίες. Θα παίζουμε ένα τάβλι.
Το επόμενο τραγούδι που είναι νεοέλληνας, γιατί το επέλεξες?
Γιατί
ήδη καθώς παίζει.
Να παίξει, μπράβο, πολύ ωραίο. Κοίταξε, το επέλεξα για να θυμίσω τον Τζίμι τον Πανούση, τον οποίο τον θαύμαζα. Διότι ήταν ένας άνθρωπος που επίσης δεν φοβόταν να πει αλήθειες, όπως δεν φοβάμαι να τις πω κι εγώ. Και γιατί ο στίχος του συγκεκριμένου τραγουδιού εκφράζει απόλυτα την ελληνική κοινωνία σήμερα, δυστυχώς.
Τα σάλωνα δε σπάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στη ποταμιά, η παπαλάμπρενα γυμνή
χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Και όταν δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίδι. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Παρά την λουλουδιασμένη τσιά, με ψήλο σιγοντούλα λεμονιά, στα σάλωνα δε σβάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Αντίτας μου πιάσε τη φτέρνα, μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω από το τάφο μου το κυπαρίσι, μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, ναι ο Έλληνας.
Έλληνας, ναι ο Έλληνας, Τζίμις Πανούσης.
Μπορείς να βάλεις και μια κάμερα να το δείχνουμε τηλεοπτικά αυτό που κάνουμε εδώ πέρα.
Θα ήταν πραγματικά πολύ ωραία η σκέψη σου, αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Στην παρούσα τουλάχιστον, αργότερα ενδεχομένως να το κάνουμε. Λοιπόν,
θέλω να ευχαριστήσω κάποιους φίλους και φίλες που μας ακούν εκτός Κρήτης, διαδικτυακά προφανώς.
Προφανώς διαδικτυακά, ναι. Ο Πολίτικα βγαίνει μέσα από το διαδικτύο.
Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί φαίνεται το έβαλαν στο πρόγραμμά τους να το κάνουν επί τούτου αυτό, για να ακούσουν ένα άλλο Κώστα.
Ένα άλλο Κώστα. Ναι. Μα είσαι ένας άλλος Κώστα σήμερα.
Όχι, μωρέ.
Δεν είσαι.
Όχι.
Εγώ νομίζω ότι είσαι πιο ελεύθερος, εκφράζεσαι άνετα.
Κοίταξε να τη σου είπα. Πιο δύσκολο είναι από εδώ από ότι από εκεί για μένα. Δηλαδή, πιο εύκολο είναι να κάθομαι να κάνω εγώ τις ερωτήσεις και να συντονίζω παρά να απαντάω. Αλλά νομίζω ότι αυτά που λέω από εκεί τα λέω και από εδώ. Το ίδιο πράγμα λέω.
Πες μου λίγο, σε ταξιδεύω λίγο στο παρελθόν. Θέλω να μου πεις, γιατί δημοσιογράφος, γιατί επέλεξες αυτό το επάγγελμα.
Τώρα για να σου απαντήσω πρέπει να σου αλλάξω τη σειρά των τραγουδιών. Βρες λοιπόν το κουροσίβο του Καβαδία, γιατί πρέπει να σου να μου βάλεις αυτό το τραγούδι και όχι τις αλυσίδες του Περίδη, αφού με ρωτάς, μου βάλεις αυτή την ερώτηση και είδες ότι δεν ξέρω τι θα ρωτήσεις. Και ρωτάς ό,τι θες και καλά κάνεις και το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ νιώθω πιο καλά έτσι. Κοίταξε να δεις, εγώ τρία πράγματα μου άρεσαν στα μαθητικά μας χρόνια να ακολουθήσω στη ζωή μου και δεν συμβιβαζόμουν με τίποτα διαφορετικό.
Το συγκεκριμένο τραγούδι παίζει ήδη.
Ωραία. Ήθελα να γίνω ναυτικός. Να ο Καβαδίας που διάλεξα σήμερα, δεν θα μπορούσα να μην βάλω ένα Καβαδία. Ας το να παίξει λίγο λοιπόν και θα σου πω τη συνάξη.
Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια, μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιά ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και θα ανάβει χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρης ο καιρός.
Νωρίς μπατάρης ο καιρός έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μας σε κρατάει λύπη μεγάλη. Λοιπόν, εγώ ήθελα να γίνω ναυτικός, αλλά γκρίνιαζε πολύ η μάνα μου. Πού θα πας παιδί μου? Μάνα, θα πάω στα καράβια.
Άλλο τραγούδι. Ναι.
Γι' αυτό διάλεξα και τον Καβαδία. Ήθελα να γίνω ναυτικός μου, ρε. Μ' άρεσε πάρα πολύ, την αγαπώ τη θάλασσα πάρα πολύ. Θέλω να ταξιδεύω. Ασχολούμαι με τη θάλασσα και σήμερα. Δεν ψαρεύω. Δεν ξυμάσχετος με το ψάρεμα. Αλλά μπορώ να σου καπετανέψω ό,τι θες. Στην κυριολεξία. Ό,τι σκάφο θες, φέρτε μου.
Πρόσφατα σε είδα σε ένα κουραζιερόπλιο πάνω.
Εντάξει, αυτό είναι επί δημοσιογραφική επίσκεψη ήταν. Αλλά θα σου πω το εξής. Εκείνη την περίοδο που ετοιμαζόμουν να πάω και στην Εμπεροπλοιάρχων, συνέβαιναν και διάφορα άλλα πράγματα και τελικά απερίφθη. Το δεύτερο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ και το αγαπώ ακόμα και σήμερα, ξέρεις, αυτά που σου λέω, οι άνθρωποι που με ξέρουν και ακούν την εκπομπή τα έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε του λόγου του αληθές. Διότι σου είπα ότι με έχουν καλέσει πάρα πολλές φορές να πάω έτσι να μιλήσω κλπ. Κλπ. Να κάνω μια τέτοια. Δεν πάω, δεν μ' αρέσει. Διότι και αυτό που κάνουμε σήμερα θα παρεξηγηθεί, θα το δεις.
Δεν νομίζω να
παρεξηγηθεί. Από τους καλοπροαίρετους θα παρεξηγηθεί, αλλά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ δεν χρωστάω σε κανένα στο Ηράκλειο. Έτσι κι αν αυτό που λέω πολλές φορές, όποιος δεν θέλει να με κάνει ούτε καμπρό, να μου δώσει λεφτά, άμα το ζητήσω. Εμένα μου έχουν φάει λεφτά, εγώ δεν έχω φάει λεφτά από κανένα. Λοιπόν, γι' αυτό μπορώ να λέω και ό,τι θέλω, γιατί δεν με κρατάει κανένας από πουθενά. Το δεύτερο λοιπόν που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η αρχιτεκτονική. Η λατρεύω την αρχιτεκτονική. Αλλά ρε εσύ, Δημήτρη, εγώ δεν ήμουν καλό στη χημεία. Πιστεύω ότι οι καθηγητές μου βάζανε χαριστικά, επειδή εντάξει, τα υπόλοιπα μαθήματα ήμουν καλό, μου βάζανε χαριστικά, ξέρω εγώ, 3 δεκάρια για να μην πηγαίνω το Σεπτέμβριο μεταξύ τα αστεία. Είναι το μοναδικό μάθημα που δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι υδρογόνο, ιωδίο, οξυγόνο και από τα σωστικά το ΣΕΟΤΕ.
Έλα και το μεθάνιο θυμάσαι, νομίζω ότι είναι. Όχι, ούτε αυτό κάνει.
Υδρογόνο, ιωδίο, οξυγόνο και το ΣΕΟΤΕ που το θυμάμαι από τα σωστικά που κάνουν στα σκάφη. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούσα να πάω αρχιτεκτονική, διότι αν και ήμουν καλό στο σκίτσο και ειδικά στο γραμμικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήμουν καλό. Εμένα οι περισσότερες μου ζωγραφιές ήταν κατόψεις πλοία και κατόψεις σπιτιών. Τα παιδικά μας χρόνια, διαστροφή, έτσι. Δεν μπορούσα όμως να πάω, δεν γινότανε. Και θα σου πω ότι έχω μετανιώσει που δεν άκουσα τη μάνα μου να πάρω την δουλειά της που ήταν φαρμακοποιός, διότι θα είχα το φαρμακείο μου σήμερα, θα ήμουν πολύ ήσυχος. Ωραία δουλειά φαρμακοποιός. Να, τα παιδιά, να πάνε να σπουδάσουν φαρμακευτική, ας πούμε, ξέρω, ή να ασχοληθούν με τη θάλασσα.